πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 4 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη, στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο του πρώτου η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τριήμερη επίσημη επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην Αθήνα. Ο Πόντιφικας έφτασε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου την υποδέχτηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Τον προκαθήμενο της Ρωμαϊκής Εκκλησίας υποδέχτηκε στις 12 το μεσημέρι στο κεφαλαίο σκαλό του Προεδρικού Μεγάρου η Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ας βοηθήσουμε ένας τον άλλον για να περάσουμε από τη μεροληψία στη συμμετοχή, το μήνυμα του προκαθήμενου της Ρωμαϊκής Εκκλησίας στην ομιλία του στο Προεδρικό. Ο Πάπας Φραγκίσκος θα έχει κατευθείαν συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Αύριο θα μεταβεί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων στη Λέσβο και τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο ύποπτα κρούσματα στην Αθήνα της μετάλλαξης Όμικρον, γνωστοποίησε ο Υπουργός Υγείας. Η κατάσταση και των δύο ασθενών είναι καλή και παραμένουν στο σπίτι τους, ενώ εχνηλατούνται οι επαφές τους. Σε πλήρη λειτουργία έχει τεθεί πλατφόρμα που επισπεύδει τους 3 μήνες μετά την δεύτερη δόση, την αναμνηστική δόση εμβολιασμού κατά του κορονοϊού. Στη ΜΕΘ του Λαϊκού Νοσοκομείου ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Ατζετάκης. Σε τουλάχιστον 38 χώρες έχει καταγραφεί παραλλαγή όμικρον, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κάνει λόγο για ενδείξεις για αυξημένη μεταδοτικότητα. Αύριο, ο πρώτος γύρος των εσωκομματικών εκλογών στο Κινάλ, η ψηφοφορία θα γίνει σε 840 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Κύπρου να αναπτύξει τους πόρους της εναντίον της ΑΟΣ, εντός της ΑΟΣ, δήλωσε εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Συνελήφθησαν οι γονείς του 15χρονου που αιματοκύλησε το Μίσιγκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χωρίς την Ελλάδα, η Ευρώπη και ο κόσμος θα ήταν λιγότερο σοφοί. Σήμερα, όχι μόνο στη Γυραιά Ήπειρο, υπάρχει μια υποχώρηση της δημοκρατίας, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ποντίφικας στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι ομιλίες της Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πάπα Φραγκίσκου. Ο προκαθήμενος της Ρώμαια Καθολικής Εκκλησίας έρχεται για δεύτερη φορά μέσα σε μια πενταετία στη χώρα μας, ύστερα από την επίσκεψη του το 2017 στους προσφυγικούς καταβλισμούς στη Λέσβο. Ο Ποντίφικας στις 4.30 το απόγευμα θα έχει συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Αύριο θα επισκεφτεί μαζί με την κυρία Σακελαροπούλου το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Προσφύγων στη Λέσβο, ενώ τη Δευτέρα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Σημειώνεται ότι δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα, όπου ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στις 3.30 το μεσημέρι θα κλείσουν οι σταθμοί του Μετρό Πανεπιστήμιο Σύνταγμα και Μοναστηράκι, ενώ για σήμερα απαγορεύτηκαν όλες οι συγκεντρώσεις στο κέντρο. Πάμε όμως στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Μια πολύ σημαντική, σε μια δύσκολη στιγμή για την περιοχή στιγμή, είναι η επίσκεψη, η δεύτερη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερες, μέσα σε 5 χρόνια του Ποντίφικα. Και μάλιστα ο Πάπας Φραγκίσκος εξέφρασε για άλλη μια φορά την στήριξή του στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπισε, όπως ήταν οι πυρκαγιές, το μεταναστευτικό προσφυγικό, αλλά και ζητήματα όπως είναι τα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Και αναφέρθηκε μάλιστα και σε θέματα που είναι κοινού ενδιαφέροντος και κοινής αξίας για την χώρα μας, την οποία τη χαρακτήριζε με το Βατικανό και με την Καθολική Εκκλησία. Επανειλημμένα ο Ποντίφικας έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας, το λίκνος της δημοκρατίας. Αναφέρθηκε στους κινδύνους για τη σύγχρονη δημοκρατία στον κόσμο, παγκόσμιο αλλά και στην Ευρώπη από αυταρχικές και ολιγαρχικές συμπεριφορές.
Και μάλιστα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά είναι σημαντικό, είπε ότι υπάρχει μια υποχώρηση της δημοκρατίας σήμερα.
Ακριβώς, ακριβώς, και εξέφρασε το σκεπτικισμό του, δίνοντας ως παράδειγμα ότι η χώρα μας είναι το παράδειγμα, είναι η χώρα που η Ελλάδα, αν δεν υπήρχε, ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός, λιγότερο χαρούμενος, λιγότερο ευτυχής. Είπε ότι η Ελλάδα είναι το κλειδί της μνήμης της Ευρώπης. Αναφέρθηκε στην προσφορά της και με αποσπάσματα από κείμενα του Ομήρου, ενώ βεβαίως αναφέρθηκε και στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, όπως είναι η πανδημία και την ανάγκη να αντιμετωπιστεί από όλους μας, και μάλιστα προβλήματα όπως είναι η πανδημία και το προσφυγικό μεταναστευτικό που στοχεύουν, που αντιμετωπίζουν οι πιο αδύναμοι αυτού του κόσμου. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό, κάνοντας λόγο ότι έχει διχάσει την Ευρώπη, έχει ανοίξει χάσμα μεταξύ Δύσης και Ανατολής, και προέτρεψε όλους να υπάρχει ευρωπαϊκή πολιτική, να είναι ευπρόσδεκτοι οι πρόσφυγες και να ενσωματώνονται στις κοινωνίες με πλήρη σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους. Αναφέρθηκε και στα προβλήματα της χώρας μας και εξέφρασε για άλλη μια φορά το θαυμασμό του για τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο ότι οι σύμπνοιες του στόχους είναι κοινοί μεταξύ της Καθολικής, του Βατικανού και της Ελλάδας. Έκανε για λόγο συναντήληψης αξιών μεταξύ των δύο πλευρών, ενώ αναφέρθηκε ιδιαίτερα την ιδιαίτερη προσφορά και την βοήθεια του Πάπα και στο θέμα της Αγίας Σοφίας να μείνει ιστορικό μνημείο, αλλά και στις πρωτοβουλίες στο μεταναστευτικό που δείχνει την ιδιαίτερη ευαισθησία του, όμως και σε ζητήματα όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ευρυδίκη.
Να ακούσουμε, θα έλεγα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα στην ομιλία της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να δούμε και τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω, έχει ολοκληρωθεί?
Βεβαίως έχει ολοκληρωθεί. Είναι δημοτικές. Ακολούθησε τη συνάντηση που είχε, την ιδιωτική συνάντηση που είχε ο Πάπας με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου είχαμε και ένα μικρό διάλογο μπροστά στις κάμερες. Αμέσως μετά είχε ιδιωτική συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στα προβλήματα της εποχής, της περιοχής, το θέμα της πανδημίας ιδιαίτερα, και έγινε και έμεση αναφορά στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.
Ωραία, αφού μας τα πες τώρα, δεν θα ξαναβγούμε μετά. Να σε ευχαριστήσω εγώ στο σημείο αυτό. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και εμείς να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα η πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την ομιλία της.
Η επίσκεψή σας για δεύτερη φορά στη χώρα μας υποδηλώνει το υψηλό ενδιαφέρον σας για την περιοχή και την ευρύτερη Μεσόγειο, καθώς και τη διαρκή μέρημνά σας για το θρησκευτικό διάλογο και την οικουμενικότητα της χριστιανοσύνης. Έχει επίσης μεγάλη συμβολική αξία, δεδομένου ότι φέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης κατά του Οθωμανικού ζυγού, που οδήγησε στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ο λαός μας εκτιμά την αγάπη σας, καθώς και την εκ μέρους σας αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του ελληνικού πνεύματος στο δυτικό πολιτισμό και τη χριστιανική θρησκεία. Το ισχυρό μήνυμα της πίστης και της αδελφοσύνης που μας μεταφέρεται στα χνάρια των Αποστόλων συμβολίζει την αναφορά της Εκκλησίας στις καταβολές της, στις πηγές της ενότητας και της ύμνοιας, στη σοφία και τη χαρά του Ευαγγελίου. Σε καιρούς δύσκολους, με μεγάλες δοκιμασίες για την ανθρωπότητα, όπως η προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, η φτώχεια, η κλιματική αλλαγή και η πανδημία, η συμβολή της θρησκείας και της Εκκλησίας δεν έχει μόνον υπαρξιακή σημασία και δεν περιορίζεται στο πλήρωμά της. Συναρτάται ευθέως με την πολιτική της φροντίδας και του ανθρωπισμού και διανοίγει δρόμους για την ειρηνική συνύπαρξη και ευημερία όλων μας. Η διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της κοινωνικής συνοχής είναι το στίχημα που νοηματοδοτεί τις σχέσεις των εκκλησιαστικών και των κοσμικών αρχών σε μια παγκόσμια κοινωνία με ανεξάντλητες δυνατότητες αλλά και επώδυνες αντιφάσεις. Η Ελλάδα προσβλέπει στη συνεργασία με την Αγία Έδρα για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών σε περιοχές όπου κινδυνεύουν και υφίστανται διωγμούς και διακρίσεις. Αγιώτατε, η οικουμενική πνευματική σας ακτινοβολία και η πολυδιάστατη συνεισφορά σας στην οικοδόμηση ενός πολιτισμού της αλληλεγγύης και της ενσυναίσθησης μας εμπνέουν τον πιο βαθύ σεβασμό.
Πάμε τώρα στον καλό συνάδελφο Πιέρο Τζανατάκο να δούμε μαζί το συνολικότερο πρόγραμμα της επίσκεψης αυτής του Πάπα, της δεύτερης επίσκεψης στη χώρα μας, αλλά και τον σκοπό της. Λοιπόν, Πιέρο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στις 4:30 συνεχίζεται η επίσκεψη. Είναι ο δεύτερος σταθμός της επίσκεψης του Πάπα Φραγκίσκου εδώ στην Αθήνα. Θα περάσει το κατόφλι της Αρχιεπισκοπής για να συναντηθεί με τον κύριο Ιερώνυμο. Έχει μεγάλη σημασία ότι παρά τις εμπεριστατωμένες, να το πω έτσι, διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο εκκλησιών, η δεύτερη φορά, η παρουσία για δεύτερη φορά του Πάπα Φραγκίσκου στην Ελλάδα, μια κατεξοχήν ορθόδοξη χώρα, δείχνει ότι μεταξύ των δύο μερών υπάρχουν ανοιχτές δίωδοι επικοινωνίες και υπάρχουν και πολλά θέματα πιθανών συγκλήσεων. Από εκεί και πέρα,
δηλαδή μιλάμε για το λεγόμενο διαθρησκευτικό διάλογο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς έτσι, ακριβώς είναι, Ευρυδίκη. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι και αλλιώς, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος κόσμος στον 21ο αιώνα νομίζω ότι ξεπερνούν το κομμάτι της θρησκείας. Άλλωστε ο Πάπας Φραγκίσκος έχει πει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια ότι η Μεσόγειος, είτε από την πλευρά την δυτική, είτε από την πλευρά την ανατολική, έχει λειτουργήσει ως μια κυβωτός για την μετάδοση των μηνυμάτων του χριστιανισμού. Το ταξίδι του ιδίου, έχει πει ο Πάπας Φραγκίσκος, είναι στα χνάρια των Αποστόλων, του Παύλου και Βαρνάβα, να σου θυμίσω, οι οποίοι σε τέσσερα διαφορετικά ταξίδια που κάνανε στην, το πρώτο αιώνα μετά Χριστό, λειτουργήσαν ως οι μεταφοροί σε εισαγωγικά των μηνυμάτων του χριστιανισμού προς την Ευρώπη. Αυτό κάνει και ο ίδιος ο Πάπας Φραγκίσκος και αυτό κάνει με επίκεντρο το προσφυγικό ζήτημα, με επίκεντρο τους πρόσφυγες, τους φτωχούς ανθρώπους όπως τους έχει αποκαλέσει ο ίδιος, που η τύχη και η μοίρα τους έφερε σε δύσκολη θέση να έχουν εξωστραγγιστεί από τις αιστείες τους, κυνηγημένοι από πολέμους. Αύριο λοιπόν στις 10:10 αναμένεται να προσγειωθεί ο Πάπας στο αεροδρόμιο Οδυσσέας Ελίτης της Μυτιλίνης και να μεταβεί κατευθείαν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης προσφύγων του Καράτεπε, όπου φυσικά θα αντικρίσει μια τελείως διαφορετική εικόνα στη Λέσβο από αυτή του 2016, όπως καταλαβαίνουμε, καθότι στο νησί πλέον διαβιώνουν περίπου 3.000 ετούντες άσυλο, καμία σχέση με τις εικόνες που υπήρχαν εκεί το 2016. Να θυμίσω μόνο ότι το 2015 και 2016 περισσότεροι από 1.000.000 πρόσφυγες και μετανάστες καταγράφηκαν στα ελληνικά νησιά. Τα ελληνικά νησιά που, όπως έχει πει ο Πάπας Φραγκίσκος, οι κάτοικοι των ελληνικών νησιών σήκωσαν ένα τεράστιο βάρος, ένα βάρος που ίσως δεν τους αναλογούσε και θα περίμενε κανείς, σύμφωνα με τα λόγια του ιδίου, να υπάρχει και αντίστοιχη αντιμετώπιση του ζητήματος από την Ευρώπη. Μια Ευρώπη διχασμένη, μια Ευρώπη που, όπως ανέφερε και η συνάδελφος η Κατερίνα Φρίσα, είπε ο Πάπας Φραγκίσκος ότι έχει στραφεί ξανά στον εθνικισμό, έχει στραφεί στην εσωστρέφεια.
Και επεσήμανε όλους αυτούς τους κινδύνους.
Ναι. Αυτό. Ακριβώς. Στις 5 παρατέταρτο αύριο Κυριακή, Ευρυδίκη, ο Πάπας Φραγκίσκος θα τελέσει θεία λειτουργία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μια μεγάλη γιορτή για τους καθολικούς της Ελλάδας, για τους Έλληνες καθολικούς, αλλά και τους καθολικούς που απλώς ζουν στη χώρα μας. Άνθρωποι πολλών εθνικοτήτων, Πολωνοί, Αλβανοί, Σύριοι, ακόμα και Ιρακινοί, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία, έστω μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε θα είναι λίγες οι προσκλήσεις, για να παραστούν από κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτή την μεγάλη γιορτή για τον καθολικισμό. Από εκεί και πέρα η επίσκεψη του Πάπα κλείνει την Δευτέρα, θα συναντήσει τον πρόεδρο της Βουλής, θα συναντήσει τον Αλέξη Τσίπρα και θα παραστεί και σε ένα ιδιωτικό σχολείο στα Βόρεια Προάστια, από όπου και αναμένεται να αναχωρήσει για το αεροδρόμιο με προορισμό ξανά το Βατικάνο.
Πιέρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, έχει ενδιαφέρον και για το λόγο αυτό θα καλέσω τον καλό συνάδελφο, τον Θωμά Σιδέρη. Θωμά, καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Να δούμε μαζί περισσότερα στοιχεία με την βοήθειά σου και όλα αυτά που έχεις συλλέξει πολύ πρόσφατα για την προσωπικότητα και το έργο του υψηλού αυτού επισκέπτη στη χώρα μας.
Σε λίγες μέρες, Ευρυδίκη, ο Πάπα Φραγκίσκος, ο κατακόσμων Χόρχε Μάριο Μπεργόλιο, θα συμπληρώσει τα 85 του χρόνια. Γεννήθηκε στο Buenos Aires της Αργεντινής, σπούδασε φιλοσοφία και λίγο αργότερα δίδαξε στο κολέγιο της Ιμακουλάδα λογοτεχνία και ψυχολογία. Και ήταν 33 χρόνια ακριβώς μετά τη γέννησή του, το Δεκέμβριο δηλαδή του 1969, όταν χειροτονήθηκε ιερέα στις 13 Δεκεμβρίου από τον Αρχιεπίσκοπο Χωσέ Ραμό Καστελάνο. Το 2013 Ευρυδίκη, ο φιλελεύθερος καρδινάλιος Μπεργκόλιο και μετέπειτα Πάπας Φραγκίσκος θα ταξιδέψει από την Αργεντινή στο Βατικάνο με σκοπό να ενημερώσει τον τότε Πάπα Βενέδικτο τον 16ο για την απόφασή του να συνταξιοδοτηθεί. Δεν γνωρίζει όμως ότι ο Πάπας διατηρεί παρόμοιες σκέψεις για τη δική του περίπτωση. Ο Βενέδικτος πρόκειται να γίνει ο πρώτος Πάπας που θα παραιτηθεί το αξιώματός του μετά από 700 χρόνια αδιάλειπτης παράδοσης και αναζητά τον διάδοχό του, που θα τον βρει στο πρόσωπο του Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο. Είναι άλλωστε και αυτό που σας περιέγραψε αυτή η υπόθεση και το κεντρικό θέμα της ταινίας «Οι δύο Πάπες», όπου καταγράφει ακριβώς την ενθρόνηση του Πάπα Φραγκίσκου στο Βατικανό.
Και μάλιστα ο ίδιος διάλεξε και το όνομα Φραγκίσκος, αν δεν κάνω λάθος, ως φόρο τιμής στον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης.
Τον Άγιο των Φτωχών, Ευρυδίκη.
Τον Άγιο των Φτωχών, όπως αποκαλούν πια και τον ίδιο.
Γιατί από την αρχή κιόλας και από το όταν πια έγινε Πάπας το 2013, εξέδωσε ένα δοκίμιο, το Evangelii Gaudium, εκδόθηκε στις 24 Νοεμβρίου του 2013 και αποκάλυψε, Ευρυδίκη, τα σημεία στα οποία θα έδινε έμφαση κατά τη διάρκεια του ποντιφικάτου του. Μια ιεραποστολική όθηση μεταξύ όλων των καθολικών, διαμοιρασμός της πίστης με πιο ενεργό τρόπο, αποφυγή της κοσμικότητας, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο ίδιος ενεργά απέφυγε οτιδήποτε, οποιαδήποτε χλειδί θα μπορούσε να απορρέει από το αξίωμά του, υπενθύμηση μέσα από το Ευαγγέλιο της ασπλαχνίας του Θεού, βοήθεια προς τους φτωχούς και μάχη για κοινωνική δικαιοσύνη. Από τις πρώτες ημέρες βρέθηκε και κοντά στους φτωχούς ανθρώπους, πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια του 2013, 2014 και 2015 μεγάλα ταξίδια στη Λατινική Αμερική, συνομίλησε, Ευρυδίκη, με παιδιά τα οποία βρίσκονται στη δίνη των καρτέλ των ναρκωτικών, βρέθηκε ο ίδιος κοντά στους ανθρώπους, στους πολύ φτωχούς ανθρώπους που ζουν στις φαβέλες. Ήταν ο πρώτος ο οποίος επισκέφθηκε το Ιράκ μόλις πρόσφατα, πριν από μερικούς μήνες, το Μάρτιο του 2021, ενώ επισκέφθηκε το 2019, τον Φεβρουάριο του 2019, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την πατρίδα 200 διαφορετικών εθνοτήτων. Και όπου πάει, αυτός ο αϊκίνητος θρησκευτικός ηγέτης μιλά για κοινωνική δικαιοσύνη και μιλά κυρίως για τους αδύνατους αυτού του κόσμου. Και να πούμε τέλος ότι είναι ο πρώτος Πάπας ο οποίος μίλησε ανοιχτά για το θέμα της κακοποίησης των παιδιών στους κόλπους της Ρωμαϊκοκαθολικής Εκκλησίας, μια βαθιά και διαρκής πληγή για την Εκκλησία.
Μάλιστα. Θωμά Σίδερης, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Λόγω της επίσημης επίσκεψης του Πάπα, απαγορεύτηκαν για σήμερα από την αστυνομία όλες οι συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ σε ισχύ είναι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οδικούς άξονες της Αττικής. Ισχυρή είναι και η δύναμη της αστυνομίας. Πάμε όμως στην Μέρη Σκανδάλη. Μέρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, και να πούμε ότι περισσότεροι από 4.000 αστυνομικοί δυνάμεις των ΜΑΤ, ελικόπτερα αλλά και ντρόνς επιστρατεύτηκαν για την περιφρούρηση των μέτρων. Να πούμε ότι σήμερα, σύμφωνα με την τροχέα, θα γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκτάκτως, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο και αναγκαίο. Θα υπάρχουν φυσικά τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία, και για αύριο Κυριακή, από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 8 το απόγευμα, θα διακοπεί κυκλοφορία σε κεντρικούς οδικούς άξονες, όπως η Βασιλής Σοφίας, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Λεωφόρος Βασιλείος Κωνσταντίνου. Πολύ κεντρικά σημεία λοιπόν θα διακοπεί κυκλοφορία, όπου κρίνεται πάλι απαραίτητο. Παρακαλούνται λοιπόν οι οδηγοί, όπως λέει και η ελληνική αστυνομία, να ακολουθούν τις υποδείξεις και των τροχονόμων, σύμφωνα όλα αυτά με την ενημέρωση της αστυνομίας.
Μάλιστα. Μέρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Την επίσπευση της τρίτης δόσης του εμβολίου προγραμματίζουν πολιτεία και επιστήμονες στη μάχη για την ενάσχεση της πανδημίας και της εξάπλωσης της μετάλλαξης όμικρον. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι είναι αυξημένη ανταπόκριση για ραντεβού της αναμνηστικής δόσης τρεις μήνες μετά τη δεύτερη δόση ή την νόσηση από τον ιό. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Ρεγκίνα Σαβούρδου.
Δύο ακόμη ύποπτα κρούσματα της μετάλλαξης όμικρον εξετάζονται στην Αθήνα αυτή τη φορά, γεγονός που προκαλεί ανησυχία, μιας και η επιστημονική γνώση για τη συγκεκριμένη παραλλαγή έχει ακόμη κενά. Ωστόσο, αισιόδοξο είναι το γεγονός πως έως σήμερα στις 10 η ώρα το πρωί είχαν κλειστεί 193.000 ραντεβού για τους συμπολίτες μας που έχουν δικαίωμα στην αναμνηστική δόση μετά και την απόφαση της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων να δώσει το πράσινο φως για τη χορήγηση της τρίτης δόσης στους 3 μήνες. Σημαντικό είναι και το γεγονός πως ακόμη 8.300 ραντεβού προγραμματίστηκαν για την πρώτη δόση. Η επιβαρημένη επιδημιολογική εικόνα της χώρας και η νέα μετάλλαξη της όμικρον οδήγησαν την Επιτροπή στην επίσπευση της τρίτης δόσης του εμβολίου. Τα στοιχεία δείχνουν πως οι ηλικιωμένοι και ευάλωτοι πολίτες προστατεύονται λιγότερο μετά τους 4 με 5 μήνες από τον εμβολιασμό τους. Σε υψηλά επίπεδα, αλλά με σημάδια σταθεροποίησης, καταγράφεται η επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ, καταγράφηκαν 6.201 νέες μολύνσεις, 97 συνάνθρωποι μας έχασαν τη μάχη με τον ιό, ενώ ακόμη 694 ασθενείς βρίσκονται διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων. Οι υγειονομικοί τονίζουν πως πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισχυρό τείχος ανοσίας και για την παραλλαγή όμικρον και η τρίτη δόση προσφέρει την απαραίτητη ανοσία.
Μάλιστα. Υπό εξέταση λοιπόν τα δύο νέα κρούσματα της μετάλλαξης όμικρον, τα οποία είναι μέλη της ίδιας οικογένειας. Στο εμβολιαστικό κέντρο Προμηθέας βρέθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Πλεύρης, μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, προκειμένου να κάνει ο ίδιος την αναμνηστική δόση και η κόρη του την πρώτη. Πάμε όμως στην Σοφία Πατράμανη, που έχει όλα τα νεότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Τι της είπε και την έγκυο.
Μας ακούει η Σοφία Πατραμάνη.
Ναι, σας ακούω. Καλό μεσημέρι.
Ωραία.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την παραλλαγή της όμικρον και τα δύο ύποπτα κρούσματα τα οποία εντοπίστηκαν άμα τη αφήξη τους από την Νότια Αφρική.
Τώρα, τι νεότερα στοιχεία έχουμε.
Όπως διαβάζεται στο εργαστήριο, παραπέμπει στην παραλλαγή όμικρον. Ωστόσο, τα τελικά αποτελέσματα θα τα έχουμε την Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα, δηλαδή μεθαύριο.
Πάντως είναι καθησυχαστικές οι πρώτες εκτιμήσεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε πρώτη φάση.
Για να έχουμε σαφή εικόνα, λένε όλοι οι επιδημιολόγοι, θα πρέπει να, σε ό,τι αφορά το πόσο πιο νοσογόνο είναι, θα πρέπει να περάσει ένας αριθμός, να εκτιμηθεί ένας μεγάλος αριθμός ασθενών και αυτό είναι το τελευταίο το οποίο θα μάθουμε. Γιατί κάθε χώρα έχει τα χαρακτηριστικά της. Στις συγκεκριμένες χώρες ο μέσος όρος ζωής είναι πολύ χαμηλότερος από ό,τι στην Ευρώπη. Επίσης, είναι, για παράδειγμα, στη χώρα μας έχουμε πάρα πολλά ηλικιωμένα άτομα. Ο κορονοϊός πλήττει τους ηλικιωμένους και είναι φυσικό.
Άρα έχει άλλες επιπτώσεις, λες, ανάλογα τώρα και με τον,
την επιδημία. Αυτό είναι το τελευταίο στοιχείο χώρα, το οποίο θα μάθουμε, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες εργαστηριακά θα αποδειχθεί σε ποιο ποσοστό τα εμβόλια βοηθούν, γιατί σίγουρα προστατεύουν, παρέχουν προστασία. Σε αυτό συγκλίνουν οι απόψεις όλων των επιστημόνων.
Απλά δεν ξέρουμε ακόμα πόσο, έτσι
το
δεν
ποσοστό,
είναι.
Ναι, ναι. Το ποσοστό. Δηλαδή, αν θα είναι. Τώρα, ας πούμε, η τρίτη δόση είναι στο 95% η προστασία. Αρκετά, πολύ, όχι αρκετά, πάρα πολύ υψηλό. Η γρήπη που σώζει το αντιγρυπικό εμβόλιο ζωές κάθε χρόνο χιλιάδες, εκατομμύρια ζωές, είναι στο 55, μεταξύ 45, 55 και 60 ανάλογα με τη χρονιά.
Πάντως,
πόσο θα είναι αποτελεσματικό.
Ναι.
Θα έχουμε προστασία, θα έχουμε. Σημασία έχει να δούμε και θα φανεί αυτό στο εργαστήριο τις επόμενες ημέρες, την επόμενη εβδομάδα, πόσο σημαντική θα είναι αυτή η προστασία.
Και τι θα γίνει και με την επικαιροποίηση για την όμικρον, γιατί ακούσαμε και τον επικεφαλής της BioNTech να λέει ότι εμείς σε 100 μέρες μπορούμε να έχουμε το επικαιροποιημένο εμβόλιο.
Θα δούμε τον επόμενο μήνα, θα φανεί, μέχρι τον επόμενο μήνα θα φανεί αν θα αρχίσει να επικρατεί το όμικρον. Μέχρι να επικρατήσει θα περάσουν 2 μήνες, άμα περάσουμε το χειμώνα, τους πιο σκληρούς μήνες του χειμώνα και είμαστε και θωρακισμένοι γενικώς με τα εμβόλια, τότε θα είναι όλα καλύτερα. Γι' αυτό και η επίσπευση για την τρίτη δόση σε συντομότερο χρόνο από το εξάμηνο να είναι στο τρίμηνο.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε... Ναι.
Ναι. Έχουμε λοιπόν τα δύο αυτά ύποπτα κρούσματα, τα οποία μας ήρθαν από την Νότια Αφρική και θα ξέρουμε τη Δευτέρα αν είναι όντως της παραλλαγής όμικρον. Αναφορικά τώρα, πριν από λίγο μίλησε η κυρία Γκάγκα στην εκπομπή της Βάλιας Πετούρη στην ΕΤΕΝΑ και ήταν εντυπωσιακό αυτό που είπε, ότι μέσα σε ένα μήνα 27 έγκυες γυναίκες χρειάστηκαν να νοσηλευτούν.
Ανεμβολίαστες.
Από τις οποίες οι 7 διασωληνώθηκαν.
Μιλάμε για ανεμβολίαστες γυναίκες.
Ανεμβολίαστες. Ναι. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο το οποίο έδωσε είναι ότι τα non-COVID περιστατικά, ναι, μόνο στην τέταρτη υγειονομική περιφέρεια, μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα, ανέρχονται σε 16.700 από πλευράς εισαγωγών, που σημαίνει ότι ο κόσμος πια απευθύνεται στο σύστημα υγείας, πηγαίνει για τα γενικά προβλήματα και όχι μόνο του κορονοϊού. Mm-hmm. Και 2.900 ήταν τα COVID περιστατικά. Πάρα πολλά, μα γιατί αυτά πιέζουν πιο πολύ απ' όλα. Απαιτούν μακρές νοσηλίες, απαιτούν μονάδες συντηρητικής θεραπείας. Αλλά μπορούμε να καταλάβουμε πλέον ότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω το θέμα της υγείας για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων στη χώρα. Γιατί διαφορετικά δημιουργούνται άλλες καταστάσεις. Δηλαδή, αν καθυστερήσει ο καρκίνος να διαγνωστεί και να αντιμετωπιστεί, θα υπάρχει πρόβλημα. Οι άνθρωποι λοιπόν έχουν πια ξεθαρέψει και πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Άρα. Και αυτό απαιτεί τη θωράκισή τους. Όταν είναι θωρακισμένοι από πλευράς εμβολίων, σίγουρα όλα είναι καλύτερα.
Τώρα, θα μας πεις και για τον κύριο Πλεύρη που βρέθηκε στο εμβολιαστικό κέντρο Προμηθέας.
Ναι, έκανε την τρίτη δόση λοιπόν. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα το να είναι κάποιος θωρακισμένος, όπως ανέφερε και ο Υπουργός Υγείας. Η τρίτη δόση πλέον θα γίνεται στους 3 μήνες με την σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ενώ ο κύριος Πλεύρης μαζί με τους άλλους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις επόμενες ημέρες, στις 11 του μήνα, θα συνεδριάσουν και θα αποφασίσουν αν η τρίτη δόση συμπεριλαμβάνεται από κοινού, σαν γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θα συμπεριλαμβάνεται στο πιστοποιητικό ο εμβολιασμό. Δηλαδή, αν είναι υποχρεωτική, προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό εμβολιασμό. Μέχρι τώρα δεν είναι.
Δεν είναι υποχρεωτική, μας είπε, η τρίτη δόση στο πιστοποιητικό. Μάλιστα.
Μέχρι στιγμής όχι, αλλά θα αποφασιστεί στις 11 του μήνα, συλλογικά από τους υπουργούς, κατά τη σύνοδο των Υπουργών Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε και σε κάτι άλλο τώρα, Σοφία, γιατί στην εντατική του νοσοκομείου Λαϊκό εισήχθη ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Χρήστος Αρτζετάκης λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας. Έχουμε κάτι νεότερο?
Την περασμένη Τετάρτη εισήχθη στο νοσοκομείο με πνευμονία από εισρώφηση. 2 μέρες αργότερα, δηλαδή χθες, παρουσίασε οξία αναπνευστική ανεπάρκεια και χρειάστηκε να οδηγηθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας και να διασωληνωθεί. Σύμφωνα με την ιατρική ανακοίνωση, η κατάστασή του είναι σταθερή. Μάλιστα. Είναι 92 ετών, mm-hmm, και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας.
Σοφία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι. Και εμείς να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης έξω από το Εμβολιαστικό Κέντρο Προμηθέας.
Η κόρη μου γίνεται 12 χρονών και έρχεται να κάνει τη δόση της, να προστατευτεί η ίδια, να προστατεύσει και την κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι και τα παιδιά κινδυνεύουν και πρέπει να εμβολιαστούν. Και αντίστοιχα και εμείς ερχόμαστε εδώ πέρα να κάνουμε την αναμνηστική δόση. Ο εμβολιασμός είναι αυτός που μας σώζει.
Ασφυκτική παραμένει η κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Αφόρητη πίεση στις εφημερίες που ξεκινούν με διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ. Πάμε όμως στην Ελένα Αποστολίδη που έχει την εικόνα. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μία ακόμα δύσκολη εφημερία, αυτή τη φορά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου αναδείχθηκε και ένα πολύ σοβαρό θέμα, η έλλειψη των απλών κλινών. Mm-hmm. Σύμφωνα και με τον Θανάση Σούλη, τον εκπρόσωπο των νοσοκομειακών γιατρών του ΑΧΕΠΑ. Η εικόνα δείχνει σταθεροποίηση, ωστόσο τα κρούσματα, τα θετικά που εισάγονται στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της εφημερίας παραμένουν υψηλά. Χαρακτηριστικά η τελευταία εφημερία στο ΑΧΕΠΑ νοσοκομείο, που ολοκληρώθηκε στις 8 το πρωί, 170 προσελεύσεις, 55 εισαγωγές ασθενών. Mm-hmm. 7 από αυτούς χρειάστηκε να μεταφερθούν από το ΑΧΕΠΑ στο γεννηματάς, 21 κλίνες στη ΜΕΘ όλες κατηλημένες, 6 διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Όλα αυτά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ που ολοκλήρωσε στις 8 το πρωί την εφημερία. Τώρα, Ευρυδίκη, έχουμε σε εξέλιξη την εφημερία στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου, εκεί όπου ξεκίνησε με 25 στις 25 κλίνες στις ΜΕΘ, κατηλημένες δηλαδή οι ΜΕΘ, 15 νοσηλεύονται εκτός ΜΕΘ, αλλά σε μονάδες αυξημένης φροντίδας. Εκεί υπάρχουν 6 ακόμα διαθέσιμα κρεβάτια, ωστόσο, όπως λένε, πρόκειται για μεγάλη προσέλευση ασθενών από τις 8 το πρωί που είναι σε εξέλιξη η εφημερία. Τώρα, μας έρχεται και μια δυσάρεστη είδηση από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, που εκεί έχουμε νοσηλεύονται 9 έγκες ανεμβολίαστες θετικές στον κορονοϊό. Οι τρεις από αυτές είναι διασωληνωμένες στη ΜΕΘ, 2 από τις 3 βρίσκονται σε πιο σοβαρή κατάσταση. Τα περιστατικά μάλιστα νοσηλείας και διασωληνώσεων εγγύων με κορονοϊό προβληματίζουν πολύ τους υγειονομικούς, καθώς μόνο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο του τελευταίου μήνα έχουν νοσηλευτεί 27 έγκες, 20 σε απλές κλίνες και 7 χρειάστηκε να διασωληνωθούν. Τώρα, δεν ξέρω αν θέλετε να σας δώσω και μια εικόνα από το εμβολιαστικό κέντρο που βρεθήκαμε το πρωί για τις ανάγκες του ρεπορτάζ της ΕΡΤΡΙΑ.
Βεβαίως. Και πώς προχωράει βέβαια αυτό έτσι σε σχέση με την εικόνα που βλέπουμε κάθε μέρα, μάλλον να επιδεινώνεται από τη Βόρεια Ελλάδα.
Ακριβώς. Τα κρούσματα παραμένουν σταθερά πάνω από 1.000 καθημερινά στη Θεσσαλονίκη. Η κίνηση, και αυτή είναι έτσι, η αισιόδοξη πτυχή της επικαιρότητας στο εμβολιαστικό κέντρο, στο μεγαλύτερο της Θεσσαλονίκης, που στεγάζεται στο περίπτερο 5 της Διεθνούς Έκθεσης, είναι αυξημένη τις τελευταίες ημέρες, από ό,τι μας λένε. Από το πρωί, μάλιστα, που βρεθήκαμε για ρεπορτάζ στο σημείο, δεκάδες πολίτες έσπευσαν για τον εμβολιασμό τους, είτε την πρώτη είτε την τρίτη, την αναμνηστική δόση, λέγοντας χαρακτηριστικά στην κάμερα πως είναι μονόδρομος για να προφυλαχθούν. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία που έρχονται από την επίσημη πλατφόρμα αποτυπώνουν την αύξηση των εμβολιασμών. Μόνο χθες πραγματοποιήθηκαν 9.125 εμβολιασμοί στη Θεσσαλονίκη. Οι 1.754 αφορούσαν την πρώτη δόση, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Ελένα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Μπορεί η νέα παραλλαγή του κορονοϊού να έχει εντοπιστεί σε τουλάχιστον 38 χώρες, ωστόσο σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν υπάρχει ως τώρα θάνατος που να συνδέεται με αυτήν. Ο Διευθυντής Εκτάκτων Καταστάσεων του ΠΟΗ Μάικλ Ράιαν τόνισε ότι ακόμα είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε πόσο μολυσματική είναι η παραλλαγή όμικρον, αν προκαλεί σοβαρή νόση και πόσο αποτελεσματικές είναι οι υπάρχουσες θεραπευτικές μέθοδοι και φάρμακα. Στην Ευρώπη λαμβάνονται μέτρα ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση του κάθε κράτους. Όσον αφορά στο επικαιροποιημένο εμβόλιο για την Όμικρον, σύμφωνα με τη Pfizer, αυτό θα μπορεί να είναι έτοιμο μέσα σε 100 μέρες. Πάμε όμως στον καλό συνάδελφο, τον Κώστα Δαβάνη, που έχει όλα τα τελευταία στοιχεία. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Ανάμεικτη είναι η εικόνα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται για τον περιορισμό της διασποράς της παραλλαγής όμικρον, η οποία έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία, και ένα μετά τα άλλα τα κράτη προσπαθούν να αποτρέψουν ενδεχόμενη είσοδο, κυρίως από τις αεροπορικές μετακινήσεις από την Νότια Αφρική και την Μποτσουάνα, τα στελέχη αυτά που ενδεχομένως να διασπαρούν γρήγορα. Εκείνο που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής είναι ότι υπάρχει η οδηγία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να μην κλείσουν πάλι σύνορα, να μην διακοπούν αεροπορικές συνδέσεις, αλλά εκείνο που θα πρέπει να κάνουν κυρίως τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυρίως προς την Νότια Αφρική, έτσι. Κυρίως προς την Νότια Αφρική, ναι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Να μην διακοπούν οι πτήσεις, αλλά να, λόγω εμπειρίας, να συνεχιστούν οι έλεγχοι έτσι όπως γίνονται πριν την αναχώρηση και αμέσως μετά την άφηξη, και εφόσον εντοπιστεί κάποιο κρούσμα όπως έγινε και με το αεροπλάνο στην Ολλανδία, τότε αυτά τα κρούσματα να μπουν κατευθείαν σε απομόνωση. Γίνεται ένας αγώνας δρόμου ούτως ώστε να συλλεχθούν όσο γίνεται περισσότερες αλληλουχίες του γονιδιώματος στη διεθνή πλατφόρμα G8, ώστε από τα 1.100 δείγματα που είχαμε την περασμένη εβδομάδα να φτάσουμε σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, ούτως ώστε οι επιστήμονες να μπορέσουν να εξετάσουν ενδελεχώς όχι μόνο τις 50 μεταλλάξεις, κυρίως τις 30 που αφορούν την ακίδα πρωτεΐνης, αλλά να δούμε γενικά τη συμπεριφορά του ιού. Αυτό τόνισε χθες και ο Μάικ Ράιαν, ο επικεφαλής διαχείρισης της πανδημίας του ΠΟΗ, αλλά και η τεχνική σύμβουλος, η κυρία Μαρία Βαν Κερκόβε, οι οποίοι είπαν ότι δεν φοβούνται τόσο πολύ την μεταδοτικότητα του ιού όσο τις απρόβλεπτες πτυχές του που ακόμη δεν γνωρίζουμε. Χρειάζεται χρόνος περίπου 4 έως 6 εβδομάδες ούτως ώστε να έχουμε μια πλήρη εικόνα του τι είναι αυτή η παραλλαγή, πόσο μολυσματική είναι και αν μεταδίδεται γρήγορα, και κυρίως αν υπάρχουν και ειδικές ηλικίες που χτυπά.
Πάντως τα μέχρι τώρα στοιχεία μιλούν για ήπια νόσηση σε κάθε περίπτωση. Ελπίζουμε να παραμείνει έτσι και να μην ακούσουμε κάτι άλλο πιο αρνητικό. Τώρα, όσον αφορά το επικαιροποιημένο εμβόλιο για την Όμικρον, η Pfizer έχει πει ότι μπορεί να είναι έτοιμο μέσα σε 100 μέρες.
Ναι, είχαμε χθες δηλώσεις σε γερμανικά και γαλλικά μέσα ενημέρωση του Ούγκρου Σαχίν, του επικεφαλής της BioNTech, είναι το ζευγάρι Pfizer-BioNTech που παράγουν το εμβόλιο. Τόνισε λοιπόν ότι η μετατροπή στην ουσία του εμβολίου και η επικαιροποίησή του μπορεί να πάρει 2 με 3 εβδομάδες. Ωστόσο, για να παραχθούν οι αρχικές ποσότητες που μπορούν να διοχετευτούν συνέχεια για εμβολιασμούς θα χρειαστούν τουλάχιστον 100 μέρες. Ο Ούγκουρ Σαχίν τόνισε επιπλέον ότι εξέφρασε μάλλον τον φόβο του ότι μπορεί να πρόκειται για μια παραλλαγή διαφυγής, μια διαφυγή δηλαδή ότι μπορεί να προκαλέσει επαναμόλυνση σε κάποιον που έχει ήδη νοσήσει με τις γνωστές μέχρι στιγμής παραλλαγές α, β, γ και δ, αλλά να διαφύγει και τον εμβολίων. Και αυτό νομίζω είναι και ο μεγαλύτερος φόβος που εκφράζει αυτή τη στιγμή η παγκόσμια κοινότητα, καθώς θα επιστρέψουμε στο σημείο μηδέν. Θα πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ούτως ώστε τα εμβόλια να γίνουν αποτελεσματικά και έναντι αυτής της παραλλαγής.
Υπάρχει κάποια εικόνα για το πόσο μπορεί να καλύπτει η Όμικρον, τα εμβόλια την Όμικρον αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό που έχουμε είναι μόνο η τρίτη δόση, έτσι δεν είναι?
Ναι, οι πρώτες πληροφορίες είναι συγκεχημένες. Οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη τα επαρκή στοιχεία εκείνα. Εκείνο που γνωρίζουμε και κυρίως από την Νότια Αφρική είναι ώστε όσον αφορά την παραλλαγή Δέλτα υπήρξαν μελέτες στο τελευταίο διάστημα που έλεγαν μεν ότι με τις δύο δόσεις μπορούμε να έχουμε μια αρκετά υψηλή προστασία, όμως το 95% που ισχύει γενικά για το εμβόλιο της Pfizer μειωνόταν κατά περίπου 8 μονάδες, δηλαδή στο 87% για την αντιμετώπιση, ειδικότερα της Pfizer. Είναι μια δημοσίευση που έγινε στο περιοδικό Nature και το οποίο βέβαια, την οποία δημοσίευση εξετάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός. Παραμένει ασαφές όμως και κυρίως το ποσοστό που θα μπορεί να επηρεάσει. Οι 16 μεταλλάξεις στην ακίδα πρωτεΐνης είναι εκείνες που θεωρούνται από τους επιστήμονες καθοριστικές για το αν θα μπορέσουν τα εμβόλια, ακόμη και η τρίτη δόση, να επαρκεί έναντι της παραλλαγής αυτής.
Και εδώ νομίζω ότι θα μπει σε προβληματισμό και το θέμα των χαπιών, έτσι, των φαρμάκων πια, και αυτές κατά πόσο μπορούν να συνεισφέρουν, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι ένας παράλληλος αγώνας δρόμου, γιατί και τα χάπια που έχουν βγει και έχουν δοθεί προσωρινές άδειες για χρήση κατά χώρα θα πρέπει να επαναεξεταστούν και κυρίως ασθενείς που νοσούν από την παραλλαγή όμικρον.
Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές, η Αιτούλα Καρανία, Μεσσίνια και Δυτική Μάνη προκάλεσε το κύμα κακοκαιρίας που ξεκίνησε από τη Δυτική Ελλάδα. Στο Μεσολόγγι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ πλημμύρισαν σπίτια. Να ακούσουμε την Κάτια Νιάκαρη.
Ώρες αγωνίας πέρασαν οι κάτοικοι του Μεσολογγίου. Δρόμοι μετατράπηκαν σε απέραντα ποτάμια. Στην οδό Ναυπάκτου, τον κεντρικό οδικό άξονα που οδηγεί μέσα στο κέντρο της πόλης, η στάθμη του νερού έφτασε τους 40 πόντους. Πολίτες προσπαθούσαν μόνοι τους να απομακρύνουν τα νερά που είχαν μπει στα σπίτια τους. Ζημιές σημειώθηκαν και στην Καλαμάτα. Στην παραλιακή οδό Ναυαρίνου, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή, η θάλασσα βγήκε στο δρόμο, ο οποίος έκλεισε, με συνεργεία του Δήμου να επιχειρούν για την αποκατάσταση. Κλειστός είναι και ο δρόμος στις Κιτριές του Δήμου Δυτικής Μάνης, ενώ και εκεί έχουν σημειωθεί ζημιές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Αιτώλα Καρνανίας έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή και σε μερική επιφυλακή, δυνάμεις σε Αχαΐα και Ηλία.
Λοιπόν, ας πάμε τώρα να δούμε τα νεότερα, τι γίνεται στη Δυτική Ελλάδα. Να πάμε στον συνάδελφο τον Μιχάλη τον Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Μεσολόγγι. Δύσκολη και η επόμενη μέρα της κακοκαιρίας που έπληξε την Ιερά Πόλη.
Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα τώρα που παρουσιάζονται εκεί?
Έχουμε καταστροφές οι οποίες εντοπίζονται σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και στον πρωτογενή τομέα, δηλαδή σε καλλιέργειες και κτηνοτροφία. Και παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι καιρικές συνθήκες είναι καλύτερες, παραμένουν κάποιες γειτονιές της πόλης οι οποίες είναι βυθισμένες μέσα στα νερά. Η πυροσβεστική συνεχίζει να επιχειρεί σε διάφορα σημεία του Μεσολογγίου για την απάντηση των υδάτων σε σπίτια και επιχειρήσεις κυρίως. Και για να δώσω και μια εικόνα συνολική, όπως την πήραμε και εμείς από την πυροσβεστική υπηρεσία, από χθες το απόγευμα έχει δεχτεί περισσότερες από 100 κλήσεις, έχει επιχειρήσει σε 40 περιπτώσεις, σε άλλες 30 περιπτώσεις δέχτηκε κλήσεις για απεγκλωβισμούς ηλικιωμένων και οικογενειών. 25 από αυτές έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία. Αυτή τη στιγμή υποχωρεί η στάθμη του νερού στα περισσότερα σημεία. Πρόβλημα υπάρχει σε μια συγκεκριμένη περιοχή στη Πακαριά. 13 συνεργεία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους δρόμους και επιχειρούν. Και άλλο ένα στοιχείο που μας δώσει την πυροσβεστική, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προανάκριση για να εξακριβωθεί εάν είχαν γίνει όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες.
Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να φύγουν από τα σπίτια τους, Μιχάλη?
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναγκαστεί να μείνουν στα σπίτια τους, γιατί δεν υπάρχει οδός διαφυγής. Μένουν σε πρώτο, σε δεύτερο όροφο, σε διόροφες κατοικίες, τα ισόγεια έχουν πλημμυρίσει, οι δρόμοι σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία έχουν αποκλειστεί και δέχονται περισσότερο αυτή την βοήθεια από την πυροσβεστική υπηρεσία για να μπορέσουν να συνεχίσουν την καθημερινότητά τους, περιμένοντας να γίνει και απάντηση των υδάτων και να συνεχίσουν με την επούλωση των πληγών που αφήνει πίσω η κακοκαιρία. Και όλα αυτά, ενώ υπάρχει στον ορίζοντα νέο κύμα κακοκαιρίας για τη Δυτική Ελλάδα από την ερχόμενη Δευτέρα. Και αυτό έχει θέσει σε συναγερμό και την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία θέλει να τρέξει και να προλάβει καταστάσεις.
Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα να πάμε και στην καλή συνάδελφο τη Μαρία Τομαρά, να δούμε την επόμενη μέρα και στην Καλαμάτα, γιατί είχαμε και εκεί αρκετές ζημιές. Μαρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδί, και τις επόμενες ώρες ουσιαστικά, όχι την επόμενη μέρα, γιατί η σφοδρότητα των κυμάτων έχει μεν μειωθεί, αλλά δεν έχει εξαλειφθεί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ενεργοποιείται ένα χρόνιο πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή, στην ανατολική ακτογραμμή της Καλαμάτας και κυρίως από την περιοχή που λέγεται Ακρογιάλη μέχρι και τις Κιτριές. Η θάλασσα ανέκαθεν σε αυτά τα σημεία, στην ανατολική ακτογραμμή δηλαδή, έμπαινε, όπως λέμε, μέσα στα σπίτια. Την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει έργα λιμενικά στην περιοχή για να ανακόψουν τη σφοδρότητα των κυμάτων. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είναι αρκετά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει ολοκληρωθεί η διάνοιξη του δρόμου. Ο δρόμος είναι ανοιχτός, αλλά σε κάθε περίπτωση οι αρχές παραμένουν σε επαγρύπνηση.
Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Καλό απόγευμα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Κύπρου να αναπτύξει τους πόρους που βρίσκονται εντός της ΑΟΣ, τέλος εκπρόσωπος του State Department. Πάμε στον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Και μετά, αυτό μετά τις απειλητικές δηλώσεις που έκανε η Τουρκία εναντίον της Κύπρου, έτσι, με αφορμή την παραχώρηση του μαχαίου 5 της Κυπριακής ΑΟΣ.
Μάλιστα, ναι. Για την ακρίβεια, μάλιστα ήταν η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Αμερική και μια ιστοσελίδα, οι οποίοι προκάλεσαν ερώτηση, έθεσαν ερώτηση σε εκπρόσωπο του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, τι λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες για αυτή τη στάση της Τουρκίας. Και το Υπουργείο απάντησε, γράφουμε επιλέξει, το λέμε επιλέξει για να κρίνει ο κόσμος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε τα μέρη να λάβουν μέτρα που συμβάλλουν στη μείωση της έντασης. Η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων για την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι μακροχρόνια και δεν έχει αλλάξει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να αναπτύξει τους πόρους στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Αυτό είναι συνεπές με τη θέση των ΗΠΑ για όλα τα κράτη. Σε τομείς αλληλοεπικαλυπτόμενων θαλάσσιων αξιώσεων προτρέπουμε τα μέρη να επιλύσουν τις θαλάσσιες διαφορές τους ειρηνικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι οι πόροι πετρελαίου και φυσικού αερίου της Κύπρου, όπως όλοι οι πόροι της, θα πρέπει να μοιράζονται ισομερώς μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Αυτή είναι η απάντηση του State Department.
Μάλιστα. Τώρα, να δούμε μαζί, να προχωρήσουμε να δούμε και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο. Διατηρεί τους υψηλούς τόνους ο Biden.
Ναι.
Εν ώψη της, να πούμε, της τηλεδιάσκεψης που θα έχει με τον Πούτιν, δηλώνει πως δεν θα δεχθεί κόκκινες γραμμές για την Ουκρανία.
Ακριβώς. Μέσα στις επόμενες μέρες δεν έχει απολύτως προσδιοριστεί. Είναι να γίνει μια βιντεοδιάσκεψη, η οποία πρώτον θα αναμένεται να κρατήσει αρκετή ώρα και δεύτερον κύριο θέμα θα είχε αυτή την όξυνση της κατάστασης στην Ουκρανία και βεβαίως με αφορμή την κατάσταση αυτή και την όξυνση της σχέσης της Ρωσίας με τη Δύση, με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ. Η Ρωσία, ο Πούτιν με διάφορες δηλώσεις του είχε θέσει ας πούμε κάποιες κόκκινες γραμμές. Είχε πει ότι με τη στάση της η Δύση και οι ΗΠΑ αποσταθεροποιούν την κατάσταση, μπλέκουν μέσα στην Ουκρανία, εξακολουθούν να διατηρούν την ιδέα ακόμη και να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ η Ουκρανία ή να μεταφερθούν εκεί όπλα ανατολικά. Mm-hmm. Και γενικώς ότι η Ρωσία δεν μπορεί να ανεχθεί μια κατάσταση περικύκλωσής της, είτε είναι η Ουκρανία, είτε είναι η Πολωνία, είτε είναι οι Βαλτικές χώρες, είτε είναι η Βόρεια Θάλασσα, είτε είναι η Μαύρη Θάλασσα και οι βάσεις στη Ρουμανία κλπ. Και ότι αυτά θα τάθεται σαν κόκκινες γραμμές αυτή τη συζήτηση. Ο Biden λέει ότι εγώ θα κάνω τη συζήτηση, αλλά δεν δέχομαι καμία κόκκινη γραμμή και είναι γνωστές και οι κινήσεις της Ρωσίας στην περιοχή. Χαρακτηριστικά να πούμε, Βρυδίκη, ότι δημοσίευμα της Washington Post, που προέρχεται βέβαια από πηγές και του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και του Πενταγώνου, μιλά για μια κατάσταση όπου 175.000 άντρες έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή και μπορεί να εξαπολυθεί επίθεση από τη Μόσχα μέσα στην Ουκρανία. Το οποίο φυσικά η Μόσχα κατηγορηματικά απορρίπτει και αντιθέτως λέει ότι η Ουκρανία με τη συμπαράσταση των ΗΠΑ μπορεί να επιτεθεί σε αυτό το κομμάτι στο ανατολικό της τμήμα που έχει καταληφθεί ας πούμε, από τις δυνάμεις που θέλουν να αποσχιστούν.
Και φυσικά τις κατηγορεί για
αποσταθεροποιητική
συμπεριφορά.
Αυτά όλα βέβαια δεν είναι και το καλύτερο κλίμα για την επίσκεψη που θα έχει ο Πρωθυπουργός. Γιατί μια σημαντική επίσκεψη τη βδομάδα.
Την Τετάρτη
πηγαίνει ο κ. Μητσοτάκης. Και σε μια προσπάθεια να αποκατασταθούν οι ελληνορωσικές σχέσεις, οι οποίες να πούμε ότι δεν βρίσκονται και στην καλύτερη φάση τους τα τελευταία χρόνια και ειδικά με το 18 που είχε απελάσει η Ελλάδα ένα αριθμό Ρώσων διπλωματών.
Δύο, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
Ας ελπίσουμε ότι βέβαια μπορούν μέσα σε αυτές τις συνθήκες που δεν είναι και καλύτερες ενώ διεθνό πολιτικά να υπάρξει μια προσέγγιση, έχουν κοινά πεδία οι δύο χώρες. Εγώ στην εκπομπή μου αύριο θα έχω αυτό το θέμα, δηλαδή την ανάλυση των σχέσεων της Ρωσίας και με τη Δύση και ειδικότερα με την Ελλάδα μεταξύ 12 με 1, όσοι τους ενδιαφέρει.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να δούμε όμως άλλο ένα θέμα πριν κλείσουμε τα διεθνή μας. Οι πολιτικές αναταράξεις τώρα μετά την παρέτηση Κουρτ στην Αυστρία συνεχίζονται.
Ευρυδίκη, είναι ραγδαίες οι πολιτικές εξελίξεις στην Αυστρία, μια χώρα που είναι σημαντική και για την Ευρώπη, την Ευρωζώνη και βεβαίως μας ενδιαφέρει η κατάστασή της και εδώ στην Ελλάδα για πολλούς λόγους, για το ευρώ, για τη μετανάστευση, για πολλά. Λοιπόν, δεν προλαβαίνει να γίνει μία αλλαγή, έρχεται η άλλη. Το τελευταίο είναι ότι είχε τοποθετηθεί ένας καγκελάριος καινούριος μετά την παρέτηση Κούρτς από την καγκελαρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών μέχρι πρώτην, ο Αλεξάνδρ Στάλενμπεργκ. Αυτός με το που ανακοίνωσε ο Κούρτς ότι πρόκειται να παραιτηθεί και από πρόεδρος του κόμματος, ανακοίνωσε ότι εγώ δεν μπορώ να παραμείνω καγκελάριος. Mm-hmm. Και ο Κούρτς το υλοποιεί. Εχθές εξάφνιασε τους πάντες δηλώνοντας ότι αποχωρεί και από την ηγεσία του κυβερνώντος Λαϊκού Κόμματος, εγκαταλείπει οριστικά την πολιτική στα 35 του, μετά από μια ας πούμε πορεία ανωδική πάρα πολύ γρήγορη, τελικά είναι και το ανάποδο πολύ γρήγορο. Αυτό συμπαρασύρει λοιπόν τον πολύ πρόσφατα διορισμένο καγκελάριο και αναγκάζονται να προσφύγουν σε τρίτο, ο οποίος είναι ο οποίος αναλαμβάνει, είναι ο μέχρι τώρα υπουργός εσωτερικών, ο Καρλ Νεχάμερ. Είναι ένας πολύ στενός συνεργάτης του Κούρτς, θεωρείται ένας αρκετά σκληρός στις απόψεις του πολιτικού.
Και πρώην στρατιωτικός.
Είναι ένα είδος εφέδρου αξιωματικού, γιατί η Αυστρία λόγω ιδιαιτερότητας έχει μια ειδική διάταξη των ενόπλων δυνάμεων. Είναι και στρατιωτικός, ας το πούμε έτσι.
Μάλιστα.
Και έχει γενικά αρκετά σκληρές θέσεις σε διάφορα ζητήματα, στο μεταναστευτικό κατά κύριο λόγο. το κύριο μέλημά του είναι να κρατήσει την κυβέρνηση που έχουν το Λαϊκό Κόμμα με τους πράσινους και να ολοκληρωθεί η θητεία αυτή μέχρι το 24, κάτι που δεν είναι και τόσο απλό. Το Λαϊκό Κόμμα κατακριμνίζεται εξαιτίας αυτών των εξελίξεων πάντως στις δημοσκοπήσεις. Έχει υποχωρήσει, είναι δεύτερο πίσω από τους σοσιαλδημοκράτες πλέον.
Λοιπόν, περιμένουμε αύριο να μας πεις τα νεότερα μετά την εκπομπή σου. Θα έχουμε και εμείς τα καλύτερα, νομίζω. Να σε καλά,
σε καλή συνέχεια.
Και σε σένα, πολύ δεύκη. Ανοίγουν αύριο, Κυριακή, οι κάλπες για τον πρώτο γύρο των ασοκομματικών εκλογών για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Οι κάλπες θα μείνουν ανοιχτές από τις 7 το πρωί στις 7 το απόγευμα σε 840 εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα. Νότια Ανανιάδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, βέβαια, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. 1024 έχει προγραμματιστεί να είναι ανοιχτά τα εκλογικά τμήματα. Τώρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι στο κοινάλ για την ηγεσία του οποίου, όπως σωστά είπε, εισαγωγικά ψηφίζουν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ, μπορεί να δοθεί και κάποια μικρή παράταση. Έχουν εξασφαλίσει ότι θα τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, κάθε μέτρο προστασίας και εύχονται να επιβεβαιωθούν οι μετεωρολόγοι που κάνουν λόγο για καλό καιρό, καλύτερο από τον σημερινό σε όλη τη χώρα ή τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα. Καθώς είναι και ο αριθμός των ψηφοφόρων που θα προσέλθουν να ψηφίσουν, δηλαδή που θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Κάποιοι ποντάρουν σε αριθμούς εκτιμώντας ότι κάποιοι υποψήφοι εννοεί κάποια από τα επιταλία τους ότι ο Α ή ο Β αριθμός θα τους ευνοήσει. Να θυμίσουμε ότι το 2017 που γίνανε οι τελευταίες εκλογές και εξελέγει η κυρία η Μαγάριτσα Εφότη που φύγει γεννηματά πρόεδρος του κοινάλ είχαν ψηφίσει τελικά 200.000-215 ψηφοφόροι. Τώρα, μετά τις 7, ίσως με κάποια καθυστέρηση, όπως είπαμε, σε κάποιες περιοχές, θα χρειαστεί περίπου μία ώρα για να υπάρχει μία σχετικά ασφαλής εκτίμηση. Θα έχουμε το
κατά τις 10 περίπου θα έχουμε το 10-15%.
Ίσως και νωρίτερα.
Ναι.
Εφόσον το σύστημα και όλα λειτουργήσουν έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί φυσικά. Έτσι. Χρειάζεται μια ώρα για να μπορέσει η εταιρεία να έχει αποτελέσματα από το 15%. Αυτό είναι ένα σχετικά ασφαλές δείγμα. Σε 2 ώρες πάντως λένε οι σύνοντες της Καρδέλα Τρικούπη, από την ώρα που θα κλείσει οι κάλπες, θα μπορούσαμε να έχουμε μια εικόνα. Ένα άλλο που πρέπει να ξέρουν όσοι ενδιαφέρονται να ψηφίσουν στο κοινάλ είναι ότι μπορεί να πάει οποιοδήποτε.
Αυτοί που θα είναι φίλοι, χρειάζεται να ξέρουν κάτι που δεν είναι μέλη σε σχέση με την αίτηση εγγραφής, εννοώ κάτι σε πρακτικό επίπεδο.
Θα δηλώσουν ότι είναι φίλοι και όπως και τα μέλη θα πληρώσουν 3 ευρώ για να αποκτήσουν το δικαίωμα εγγραφής. Εκείνο που πρέπει να είναι σαφές όσους ενδιαφέρονται για την ψηφοφορία του χώρου είναι ότι δεν μπορεί να πάει κανείς να ψηφίσει τη δεύτερη Κυριακή
αν δεν έχει πάει την πρώτη.
Δεν έχει πάει την πρώτη. Άρα η προϋπόθεση είναι να εμφανιστούν αύριο σε ένα από τα τμήματα που έχουν στηθεί εύκολα στο kinal.gr, μπήκα σήμερα για το έψαξα. Υπάρχουν όλες τις περιφέρειες της χώρας, όλοι οι ζήμοι μετά. Εύκολα μπορεί να βρει κανείς το πλησιέστερο, το βολικότερο σε αυτό. Δεν είναι ανάγκη να πάει εκεί που μένει. Μπορεί να βρίσκεται κάπου αλλού, σε κάποια άλλη περιοχή, σε κάποια άλλη περιφέρεια. Μπορεί να πάει να ψηφίσει. 3 ευρώ είναι το αντίτιμο συμμετοχής, το οποίο εάν είναι πάνω από 200.000 υπολογίζεται θα καλυφθούν τα έξοδα που απαιτούνται για την εταιρεία που έχει αναλάβει όλα τα τεχνικά ζητήματα. Πάντως, αν χρειαστεί, τότε στη δεύτερη Κυριακή θα πρέπει να καταβληθούν άλλα 2 ευρώ. Θα τα δούμε αυτά.
Τώρα, να πω και για τους απόδημους να πούμε. Είπαμε ότι θα στηθούν εκλογικά κέντρα.
Θα στηθούν εκλογικά τμήματα στην Αυστραλία, στην Κύπρο, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αγγλία, στις ΗΠΑ και 2 μάλιστα, στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο, στον Καναδά. Με τοπικές ώρες δεν χρειάζεται τώρα να πούμε την κάθε ώρα του κάθε τμήματος. Να πω εντάχει ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα ψηφίσει το Ηράκλειο και μετά θα πάει στην Ιμποκράτους όπου είναι τα γραφεία του με το επιτελείο του και στο Πανδρέου. Ο κ. Ανδρουλάκης περίπου σε 9.30 το πρωί και στο Παπαδρέου κατά 10 το πρωί στο 10ο γυμνάσιο Καλλιθέας. Μετά θα πάει στο Λένορμαν 227 που είναι το στρατηγείο του. Ο κ. Λοβέρδος σε 8.30 πρωί στο Δωματικό Κέντρο Μεταμόρφωσης και οι συνεργάτες θα συγκεντρωθούν στην Χαριλάου Τρικούπη. Ο κ. Γερουλάνος θα ψηφίσει στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων στις 11 και μετά θα πάει μαζί με τους συνεργάτες Κολοκοτρών στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που είναι το επιτελείο του. Και ο Χριστίδης θα βρίσκεται στον Άπλιο, στη γενέτειρά του, αλλά θα ψηφίσει ερχόμενος στην Οδειό Λιωσίων στο Μεταξουργείο και μετά θα πάει στο γραφείο του, στην Ιμποκράτους. Ο κ. Χασταμίδης θα είναι στις 11.30 το πρωί στον εκκλασικό κύριο του Δήμου Θεσσαλονίκης της Βασιλής Όλγας και της 5ης Μαρτίου, όπου έχει στηθεί εκλογικό κέντρο. Θα ψηφίσει εκεί, όχι στη γενετειρά του Λουζάνη είναι, αλλά την πόλη που μεγάλωσε, και εκεί από το γραφείο της Θεσσαλονίκη, από εκεί θα παρακολουθήσει την διαδικασία.
Λοιπόν, όλες οι λεπτομέρειες.
Θα πούμε, Βρυδίκη, ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
Και να κλείσουμε με αυτό, να πούμε ένα πολιτικό μόνο σχόλιο, ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ίσως και αναντίστοιχα μεγάλο σε σχέση με την δημοσκοπική εικόνα του Κρινάλ, που πάντως έχει φανεί να τσιμπάει το τελευταίο διάστημα και να βρίσκεται περίπου στο 10%. Και είναι λογικό αυτό, διότι οποτεδήποτε και αν γίνουν οι εθνικές εκλογές, οι πρώτες εθνικές εκλογές θα γίνουν με απλή αναλογία και το τρίτο κόμμα, που δημοσκοπικά φαίνεται ότι θα είναι το Κρινάλ,
θα παίξει πολύ σημαντικό και κρίσιμο ρόλο. Μάλιστα. Λοιπόν, Νότι, αύριο λοιπόν τα σπουδαία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θύμα οπαδικής βίας έπεσε ένας διανομέας φαγητού στο Μενίδη. Πάμε στην Κάτια Νιάκαρη. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και τις συγκλονιστικές εικόνες από το ξυλοδαρμό του διανομέα έχει καταγράψει η κάμερα από γειτονικό σπίτι. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, όλα συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα. Το βίντεο το εξασφάλισε η ΕΡΤ. Και αυτό αποτυπώνεται η ομή βία που δέχτηκε ο διανομέας. Όλα συνέβησαν στην οδό Παπαδημητρίου στο Μενίδη. Εκεί λοιπόν ο διανομέας, ο οποίος φορούσε ένα σκούφο με τα διακριτικά της ομάδας του, δέχτηκε την επίθεση από τρία άτομα τα οποία κατέβηκαν από αυτοκίνητο το οποίο πλησίασε το μηχανάκι στο οποίο επέβαινε ο διανομέας και τότε άρχισαν να τον βροχοκοπούν, ρίχνοντάς τον στο έδαφος, μέχρι που εκείνος φώναζε για βοήθεια. Κάτοικοι άκουσαν τις φωνές του διανομέα, ωστόσο κατέβηκαν να δουν τι συμβαίνει, με αποτέλεσμα οι δράστες να επιβιβαστούν ξανά μέσα στο αυτοκίνητο και αναπτύσσοντας ταχύτητα να τρέπονται σε φυγή. Τις έρευνες τώρα είχε αναλάβει υποδιεύθυνση Δυτικής Αττικής.
Κάτια Νιάκαρη, ευχαριστώ πολύ. Αθλητισμός. Λοιπόν, πάμε στον γρήγορα στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι. Για το αυριανό ντέρμπι ποδοσφαίρου μεταξύ ΑΕΚ Παναθηναϊκού που κυριαρχεί στο αθλητικό διήμερο.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, με τρία μάτς αρχίζει η 12η αγωνιστική της Super League. Παίζουν σήμερα στις 5 και 4 Ατρόμητος, Απόλλωνος Σμύρνης και Βόλος Πανετολικός. Και στις 7.30 ο Όφη υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε μια επικίνδυνη έξοδο για τους πρωταθλητές. Φυσικά ο αγώνας που κλέβει την παράσταση σε αυτή την αγωνιστική είναι το αυριανό αθηναϊκό ντέρμπι μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στις 7.30 έχει προγραμματιστεί η έναρξη του αγώνα. Ακόμη αύριο Κυριακή στις 5 και 4 το ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στη Νέα Πόλη απέναντι στον Ιωνικό, ενώ στις 7.30 ο Άρης το Κλειάδης Βικελίδης θα αντιμετωπίσει τον πάντα υπολογίσιμο Αστέρα Τρίπολης. Η 12η αγωνιστική αναμένεται να ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με την αναμέτρηση ΠΑΣ Λαμία ΠΑΣ Γιάννα στις 7.30. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Με ποινή κυκλισμένο το θυρών για 4 αγωνιστικές και πρόστιμο ρεκόρ των 193.500 ευρώ τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ για τα επεισόδια στο πρόσφατο αγώνα με τον Άρη στη Τούμπα. Χωρίς κόσμο δηλαδή, με Λαμία, Αστέρα Τρίπολης, Λάρισα για το κύπελο και Πανετολικό θα αγωνιστεί ο Δικέφαλος. 5 αγώνες σήμερα για τη Super League 2 γίνονται. Πριν από λίγο ξεκίνησαν οι αναμετρήσεις σε Γάλλιο Ηρόδοτος, Απόλλων Λάρισας, Ηρακλής Διαγόρας, ΑΕΚ Β' και Ολυμπιακός Βόλου Πιερικός. Ενώ στις 5 η ώρα παίζουν Εργοτέλης Παναθηναϊκός Β' με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
Τάσο, ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Ο καιρός.
Αύριο στα 12 σε την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται τοπικές βροχές και κυρίως στα 12 σε σποραδικές καταιγίδες πιθανώς ισχυρές τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν και βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Στην Αττική τώρα γενικά εθρίος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμία θα στρέφουν σε δυτικούς, νότιο-δυτικούς 4 με 5 και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 17 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη τώρα. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, κυρίως από το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, βαθμία νότι, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδη. Στα διεθνή ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου Μαρία Παπακυρίτση. Στο μοντάζ ο Κώστας Κυριακάκης και στο μικρόφωνο του πρώτου Ευρυδίκη Χαντζιού. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.